Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 15-avgust seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Ukraina Shimoliy Koreyaga raketa texnologiyalari yetkazib bergani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor qildi. Shimoliy Koreya 15-avgust kuni o'z armiyasini jangovar tayyorgarlik holatiga keltirdi. Toshkentda 14-avgustdan boshlab naqd pul yechib olish mumkin bo'lgan bankomatlar ishlay boshladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Bizning to'lqinlarimizda biz bilan birga bo'ling. Ukraina Shimoliy Koreyaga raketa texnologiyalari yetkazib bergani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor etdi. New York Times gazetasi 14-avgust kuni ekspertlarga tayangan holda Shimoliy Koreya ballistik raketalarni ishlab chiqarish uchun texnologiyalarni Ukrainaning Yuzhmash zavodidan sotib olgan bo'lishi mumkinligi to'g'risida xabar bergan edi. Ukraina Xavfsizlik va mudofaa kengashi kotibi Aleksandr Turchinov 14-avgust kuni bu xabarni rasman inkor etar ekan, bu ma'lumot Ukrainaga qarshi Rossiya maxsus xizmatlari tomonidan uyushtirilgan kampaniyadir deb bildirdi. Shimoliy Koreya 15-avgust kuni o'z armiyasini jangovar tayyorgarlik holatiga keltirdi. Ayni paytda Pxenyan rasmiylari AQSh hududiga raketa zarbalari berish g'oyasidan tiyilishlarini ma'lum qildilar. 14-avgust kuni AQSh mudofaa vaziri raketa zarbalari bilan tahdid qilish Kim Chen In rejimini yo'q qiluvchi urushga sabab bo'lishidan ogohlantirgan edi. AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens 14-avgustda Kolumbiyaning Kartaxen shahrida jurnalistlar bilan uchrashar ekan, Shimoliy Koreya masalasiga ham e'tibor qaratdi.
It clear early this year that the era of strategic patience is over. The United States
AQSh prezidenti Tramp yil boshida yo'q strategik toqat davri yakunlangani to'g'risida aniq mujda yo'lladi. Qo'shma Shtatlar barcha variantlarni ko'rib chiqmoqda. Biz mintaqadagi va Xitoydagi ittifoqchilarimizning Shimoliy Koreyani misli ko'rilmagan darajada iqtisodiy hamda diplomatik qamal qilish bo'yicha harakatlarini birlashtiramiz, dedi Mike Pence. Pokiston 14-avgustda mustaqillikning 70 yilligini tantanali tarzda nishonladi. Pokiston mustaqillikining 70 yilligi korrupsiyada ayblanib, Oliy sud tomonidan ishdan olingan sobiq bosh vazir Navoz Sharif mamlakatdagi o'z ta'siri susaymaganini hukumatga namoyish etish maqsadida viloyatlarga siyosiy yurish o'tkazayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Prezident Mamnun Husayn bu to'g'rida gapirar ekan:
"Vatani aziz ko aaj jin challenge'on ka samna hai, inke peshe nazar zaruri hai."
Bugungi kunda mamlakatimiz duch kelayotgan muammolardan kelib chiqib aytishim mumkinki, bu muammolarni biz ehtiroslarga berilmasdan xolis va adolatli hal etishimiz lozim, deb aytdi. Britaniya mustamlakasi bo'lgan Pokiston 1947-yilda o'z mustaqilligini e'lon qilgan edi. Toshkentda 14-avgustdan boshlab naqd pul yechib olish mumkin bo'lgan bankomatlar ishlay boshladi. Xabarlarda aytilishicha, dastlabki 3 bankomat Oloy, Yunusobod va Qo'yliq bozorlariga o'rnatildi. Jurnalistlar mazkur bankomatlardan aholi plastik orqali naqd pul yechib olayotganiga guvoh bo'lganlar. Joriy tartibga ko'ra bitta karta bilan bir kunda faqat 100 ming so'mdan ko'p bo'lmagan miqdorda pul yechib olish mumkin. Kun davomida bankomatlardan ikkinchi marta pul yechib olish imkoniyati berilmaydi. Bankomatlar 10 ming, 5 ming va 1000 so'mliklar bilan to'ldirilgan. O'zbekiston adliya vaziri lavozimiga prezident Mirziyoyev qarori bilan Ruslanbek Davletov tayinlandi. Nashrning yozishicha, adliya vaziri sifatida 2015-yildan beri ishlab kelayotgan Muzaraf Ikromov hisob palatasi rahbar bo'lgan. 1980-yili Xorazm viloyati Shovot tumanida tug'ilgan Ruslanbek Davletov shu yil yanvarida prezident davlat maslahatchisining jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari bilan ishlashni nazorat qilish va muvofiqlashtirish bo'yicha o'rinbosari etib tayinlangandi. Rossiyaning Vladivostok shahrida O'zbekistonning bosh konsulxonasi tashkil etiladi. TASning 14-avgust kuni xabar berishicha, bu boradagi farmoyishni bosh vazir Dmitriy Medvedev imzoladi. Iyul oyida prezident Mirziyoyev Sankt-Peterburgda 2 oy ichida O'zbekiston bosh konsulxonasi tashkil etish to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. 28-iyunda Yekaterinburg shahrida bosh konsulxona tashkil etilishiga Rossiya hukumati rozilik bildirgani xabar qilingan. Shuningdek, Qozon, Rostov shaharlarida hamda Qozog'istonning Olmaota shahrida ham O'zbekiston konsulxonalarini ochish rejalashtirilmoqda. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Assalomu assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda O'zbekistonda kelgusi haftada 50 ming so'mlik yangi kupyura chiqariladi. O'zbekiston qamoqxonalari o'zini o'zi ta'minlashga o'tadi.
Har bir koloniyada bir xillarda yer bor, bir xillari zavodlari bor. Mana mashib puliga o'zini ta'minla oladi.
Mirziyoyevning to'ylarni isloq qilish chaqirig'i to'y biznesiga salbiy ta'sir qilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Одноклассники, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Prezident Mirziyoyev 11 avgustda imzolagan qarorda ichki ishlar idoralarining ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazoni o'tash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish choralari belgilab berildi. Jazoni o'tash muassasalarini bosqichma-bosqich byudjet ta'minotidan o'zini-o'zi ta'minlashga o'tkazish qarorda belgilab qo'yilgan choralardandir. Qarorning 7-moddasida uqtirilishicha 2023 yilning 1 yanvarigacha jazo o'tash muassasalari barcha soliqlardan ozod qilinadi. Keyingi moddaga ko'ra, 2018-22 yillarda jazo o'tash muassasalarining kapital qurilishi va ularni rekonstruksiya qilish dasturi qabul qilinadi. Prezident qarori jazo o'tash muassasalari qoshidagi ishlab chiqarish korxonalari yoki qishloq xo'jalik maydonlarining kelgusida kafolatli ish bilan ta'minlanishiga qonuniy asos bo'lishi mumkin. Qarorda shuningdek ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan jazo o'tash muassasalari kommunal xarajatlarining ba'zi turlarini 19 yildan boshlab o'z hisobidan to'lashi belgilab qo'yilgan. Istiqbolda esa ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan jazo o'tash muassasalarining ba'zilarini davlat byudjeti tomonidan moliyalashtirish to'xtatiladi. Ular to'laligicha o'zlarini o'zlari ta'minlashi lozim bo'ladi. Prezident qarorining biz o'rganayotgan bandlarini nazarda tutar ekan, yillardan buyon O'zbekiston qamoqxonalaridagi vaziyatni o'rganib kelayotgan inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov, bu allaqachon qabul qilinishi kerak bo'lgan qarordir dedi.
Har bir koloniyada bir xillarda bir necha gektar yer bor, bir xillari g'ish zavodlari bor, sement zavodlari bor, chorva bilan shug'ullanadiganlar bor. Mana mashib puliga bular o'zini ta'minlay oladi,
dedi Surat Ikromov. Uning fikricha, har bir jazo o'tash muassasasi o'z korxonasi hisobidan o'zini o'zi ta'minlashi mumkin, lekin shu paytgacha bu tizimda tomir otgan korrupsiya tufayli jazo o'tash muassasalari davlat byudjeti zimmasida bo'lib kelayotgan edi. Surat Ikromovning aytishicha, jazo o'tash tizimidagi korrupsionerlar mahbuslarning ham ish haqini to'liq to'lamay kelgan. Bundan 2 yil muqaddam 48 manzil koloniyada jazo o'tagan Isroil ismli mahbus bilan bog'liq voqeani eslar ekan, Surat Ikromov bunday dedi.
Bilasizmi, oyiga 5000 so'm pul to'latgan. Biz o'shani ko'targanimizdan keyin to'g'ri faqat o'sha odamga, o'sha mahbusga darro 50,000 o'sha hisob raqamiga pul o'tkazgan.
Prezident qarorida jazo o'tash muassasalarini o'zini o'zi ta'minlash haqida so'z borgan, lekin masalaning inson huquqlari himoyachisi aytayotgan jihati to'g'risida so'z yo'q. Chunki, dedi Surat Ikromov, bu masalalar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijro kodeksida batafsil tushuntirilgan. Masalan, kodeksning mahkumlar mehnatiga haq to'lashga doir 92 moddasida bunday deyilgan: ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan shaxslar mehnatiga mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq haq to'lanadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Mirziyoyev chaqiriqlari to'y industriyasiga zarar berdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent to'ylardagi raqslarni saxtalashtiradigan 36 yoshlar Timur Ozodlik bilan suhbatda boshqa ish qidirayotganini aytdi. Unga ko'ra, O'zbekiston prezidentining to'ylarini tartibga solish haqidagi chaqirig'idan keyin bir nechta to'yxona uning xizmatidan voz kechgan, vals raqsi o'rganish bo'yicha 10 yaqin buyurtma bekor bo'lgan. Timur kelin va kuyovga vals va boshqa xorijiy raqslarni soatiga 50 ming so'm olib o'qitib keladi. Shuningdek, Timur rahbarligidagi raqqosalar guruhi to'ylarga shou-balet xizmatini ko'rsatadi. Hozircha gruppam bilan Chimkentga borib ishlab turaman. Aksil to'y kompaniyasi o'tib ketguncha kutib turaman, deydi Temur. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev 11 avgust kuni Olmaliq shahriga tashrifi davomida to'y mavzusiga to'xtalib, marosim o'tkazishning Olmaliq shahar tajribasini taqdim etdi. Olmaliq formatdagi to'yda vals va balet shovi yo'q. Bu to'yda 2 kitob, 4 she'r o'qiydi. Unda yevropacha odam eshitmaydigan har xil diskoteka qo'shiqlar bo'lmaydi. Munojotga ozgina raqs tushiladi, tamom, dedi prezident. Bundan oldin 3 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ijodkorlar bilan uchrashuvida to'y qasamlar va ulardagi ortiqcha dabdaba kelin navkar haqida aytgan fikrlardan keyin to'yxona egalari o'z repertuarini qayta ko'rib chiqib, ortiqcha yevropalashgan xizmat turlariga dam berishgan edi. To'yxonalar repertuaridan badarg'a bo'lgan ilk xizmatlardan biri yevropacha raqslar bo'ldi. Bu raqslarni ijro qiladiganlar davlat raqs ansamblida ham ishlashadi va mana 2 oydirki maosh olishmadi. To'ylar orqali ularning tirikchiligi o'tib turdi. Endi shuni ham ko'p ko'rishdi, deydi prezident chaqirig'i ortidan ishga sot bo'lgan Temur. To'y boyi zarar ko'rgan bitta Temur emas. To'ylarda maxsus love story suratga olish bilan shug'ullanadigan guruh vakili ham Ozodlik bilan suhbatda 10 yaqin buyurtma bekor bo'lganini aytdi. Bu guruh to'ydan oldin maxsus hozirlangan dekorativ zonalarda kelin va kuyovni xushbaxtlik video va fotoga oladi. To'y mazmunida bu film barchaga namoyish qilinadi. O'tgan yili to'yi bo'lgan Nigora ismli toshkentlik kelin Love Story uchun 60 million so'm to'laganini aytadi. O'z to'yiga 40 ming AQSh dollari sarflagan suhbatdoshga ko'ra, bitta to'y atrofida o'nlab kasb-hunar egalari tirikchilik qiladi. Dekorator, sahnani gul bilan bezatuvchi, chiroq ustasi, tarvuz va mevalarni gul qilib kesadigan va muzdan haykal qiladigan rassomlar, sartarosh, chevar va qandolatchilar, bularning hammasi O'zbekiston prezidenti dabdabali to'y deb atagan tadbirning ajralmas komponentlaridir. Bularsiz to'yday bo'lmaydi, deydi Nigora ismli toshkentlik kelin. Shunga o'xshash gapni taniqli rassom va libos dizayner Lola Sayfi o'zining Facebookdagi sahifasida ham yozdi. Men progressiv prezidentimizning kechagi farmonini tushunmadim. Nimaga to'y industriyasini buzish kerak, deb savol qo'yadi rassom. Sayfiga ko'ra, to'y industriyasi yaratgan o'nlab ish o'rinlari bois butun boshli oilalar tirikchilik o'tkazmoqda. Unga ko'ra, boy oilaning to'yida xizmat qilganlar ish haqini olib, oilasiga yegulik, kiyim, dori-darmon xarid qiladi. Ozodlik bilan yozishgan rassom chegaradan oshib toshib ketgan to'ylarda xizmat qilayotganlarni ishsiz qoldirmaslik kerak, deya ta'kidladi. Ayni paytda yillar mobaynida orzu havas qilib dabdabali to'y formatida shodiyona qilmoqchi bo'lganlar ham to'yning olmaliq formatiga o'tishidan norozi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistondagi o'zbeklar dunyo o'zbeklarini lotin alifbosini qo'llashiga tarafdorlar. Mavzu tafsiloti bilan men olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda o'zbekistonlik adabiyotshunos Shuhrat Rizoyevning prezident Shavkat Mirziyoyevga O'zbekistonda kiril yozuvi qo'llanishi borasidagi murojaati afg'onistonlik o'zbeklar aksilamaliga ham sabab bo'ldi. Afg'onistonda hayot kechiradigan o'zbeklar so'nggi yillar ichida lotin alifbosi tufayli O'zbekiston hamda dunyo o'zbeklari bilan aloqa bog'lashga imkon topganliklarini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek tilshunos Azizullo Orol, mamlakat o'zbeklari uchun qo'shni O'zbekistonda lotin alifbosi qo'llanishi ma'qul deydi. Unga ko'ra, O'zbekiston prezidenti va boshqa baland martabali amaldorlari bu borada xorijdagi o'zbeklar istaklarini ham inobatga olishlari lozim.
Afg'oniston o'zbeklari kiril alifbosidan umuman yiroqda qolgan. Afg'oniston o'zbeklari lotin va arab alifbolarida savod chiqargan. Buning uchun O'zbekistonda Afg'onistondagi o'zbeklar uchun lotin alifbosi mana hozir bizning rasman qabul etilgan mustaqillikdan keyin mana shu alifboda adabiyotlar yozib chiqarilsa, bular uchun undan foydalanish va undan o'qish va O'zbekistondagi adabiyotni deydi bularni hayotiga kirib kelishi uchun katta imkoniyat va katta muvaffaqiyat bo'ladi deb o'ylayman.
Ayrim afg'onistonlik o'zbek ziyolilar O'zbekistonda alifboni lotindan yana kirilga o'girilishi o'tmishga qaytishdan bo'lak narsa emasligini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Toshqin Bahoyi bu haqda mana bularni tilga oldi.
O'zbek alifbosini kiril alifbosiga yana o'zgartirish masalasi ba'zi bir ziyolilar tomonidan o'rtaga qo'yilishi albattaki o'sha yana o'tmishga qaytish o'sha odamlarni yanada bir bo'lgan insonlarni o'sha savod ne'matdan ma'rum qilish bo'ladi. Albatta O'zbekiston davlati bu sohada hamma jihatlarni o'ylab, nafaqat O'zbekiston balki butun jahon o'zbeklarini o'ylab amal qilishga ishonaman.
Hozirgi kunda o'nlab kishi afg'onistonlik o'zbeklar internet orqali O'zbekiston hamda dunyo o'zbeklari tarafidan nashr etiladigan kitoblar va adabiyotlarni lotin yozuvida o'qiydilar va o'zlari ham turli ijtimoiy tarmoqlarda lotin alifbosida yozadilar.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Rossiya FSBsi Markaziy Osiyolik yana 4 kishini terakt sodir etishga urinishda ayblamoqda.
В настоящее время разыскиваемый задержан. Решается вопрос об его экстрадиции.
Qirg'izistonda aroq sotishni taqiqlagan hududlar soni kamida 12 taga yetdi.
Aroq degan jamal ekan chinida. Mening baramas cheki bambardim bar busuz daraxtlar.
Dastur davomidan portal rukni ham o'rin olgan.
Portalga 5 marta xat yozdim.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Rossiya poytaxtiga qarashli mintaqada terrorchilik aktlarini uyushtirishga hozirlanganlikda ayblanayotgan bir guruh shaxsni hibsga oldi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. FSB rasmiy saytida keltirilgan xabarga ko'ra, go'yo hujum terrorchi xudkushlar tomonidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan. Maxsus amaliyot davomida terrorchilik guruhi a'zolari, jumladan jinoyatni sodir etishga tayyorlangan kurator, Rossiya Federatsiyasi hududida taqlangan Islomiy davlat terrorchilik tashkiloti emissari, portlash moslamalarini tayyorlash bo'yicha mutaxassis va ikkita terrorchi xudkush aniqlandi va qo'lga olindi. Podmoskovyeda portlovchi moddalar ishlab chiqarish va yasama portlash moslamalarini tayyorlash bo'yicha laboratoriya topildi va zararsizlantirildi, deyiladi rasmiy xabarda. FSB gumonlanuvchilar Moskva shahridagi transport va savdo markazlari obyektlarida katta quvvatga ega bombalarni harakatga keltirishga hozirlik ko'rgan demoqda. Ushlanganlardan 3 nafari Markaziy Osiyo mintaqasidan, yana biri Rossiya vatandoshligiga ega ekani ham ma'lum qilindi. Rus chekistlari ushlangan shaxslarning ismi-sharifiga oid boshqa ma'lumot berilmasligini bildirdi. FSB bu teraktlar hozirda Suriyada o'rnashib olgan va xalqaro qidiruvda bo'lgan IShID rahbarlari va emissarlari Nazarov va Shirinjonovlar tomonidan boshqarilganini ochiqladi. Ozodlik xabar bergandek, bu yilning 3-aprelida Sankt-Peterburg shahri metrosida sodir etilgan portlash natijasida Rossiya bo'ylab FSB, ichki ishlar va Rosgvardiya kuchlari tomonidan aksir terrorchilik amaliyotlari avj oldirildi. 11 avgust kuni Smolensk viloyatining Vyazma shahrida O'zbekiston vatandoshi ekani aytilayotgan yana bir shaxs Smolensk politsiyasi rasmiy xabariga ko'ra taqlangan terrorchilik tashkilotlariga a'zolikda ayblanib qo'lga olindi. Smolensk politsiyasi muhojir yigit migratsiya qonunchiligini buzgan holda yashab kelgani sababli maxsus kuchlar qiziqishini o'ziga tortganini e'lon qildi.
В настоящее время разыскиваемый задержан. Решается вопрос об его экстрадиции. УМВД во взаимодействии с УФС.
Hozirda qidiruvda bo'lgan shaxs hibs etildi. Uni ekstraditsiya qilish masalasi ko'rilmoqda. Ichki ishlar vazirligi va FSB boshqarmalari ushlangan shaxsning Rossiya hududidagi jinoiy aloqalarini aniqlash bo'yicha maxsus amaliyotlarni boshlab yubordi, dedi Rossiya Ichki ishlar vazirligining Smolensk viloyat bo'yicha boshqarmasi rasmiysi Natalya Ivako. O'z ismini oshkor qilmaslikni so'ragan ichki ishlardagi manbadan ozodlik ekstraditsiya qilinishi kutilayotgan shaxs O'zbekiston tomonidan qidiruvga berilganini aniqladi. Ozodlik oxirgi paytlarda Rossiyada avj olib ketgan qamoqxonalar va terrorchilikda ayblanib yuzlab Markaziy Osiyolik muhojirlarning qo'lga olinayotgan jarayonda Rossiya FSBsi va mahalliy ommaviy axborot vositalari tarqatayotgan xabarlarga tanqidiy nazar bilan qarashni tavsiya qilib keladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda aroq sotishni taqiqlagan hududlar soni kamida 12 taga yetdi. Norin viloyatidagi Emgakchil qishlog'ida aholi 500,000 so'm, ya'ni 7246 dollarlik spirtli mahsulotlarni qishloqdagi do'konlardan sotib olib yo'q qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Emgakchil Norinda spirtli ichimliklardan xoli hudud deb e'lon qilingan 6-chi, Qirg'izistonda esa kamida 12-chi qishloq bo'ldi.
Men sizlarga bu tadbirga qilganman. deb o'sha nima qildim, mana mana bugun kelib o'tirishib.
Men ham sizlarni qo'llab-quvvatlay deb do'konimdagi 200 ming so'mlik spirtli ichimliklarni 165 ming so'mga berdim. Men ham bu tashabbusni qo'llayman. Endi do'konimizda aroq sotilmaydi, dedi do'kondorlardan biri Bolotbek Ajibayev. Ma'lum bo'lishicha qishloq aholisi do'konlarni spirtli ichimliklardan tozalash uchun 400 ming so'm yig'ib bergan. Qolgan 100 ming so'mlik ichimliklarni do'kondorlar o'z ixtiyorlari bilan topshirganlar. Emgakchil qishlog'ini spirtli ichimliklardan xoli hudud deb e'lon qilish tashabbusi mahalliy yoshlar tomonidan ko'tarilgan. Qishloqliklar 3 oy mobaynida bu tadbirni amalga oshirish uchun pul to'plagan.
Aroqdan jamal ekan chinida. Menim balamiz cheke babbadim bar busuz daraqdan.
Bu aroq degani juda yomon ekan. Shu aroqning kasofatidan nafaqat mening bolalarim, balki qishloqdagi juda ko'p yoshlar buzilib ketdi. Qishlog'imizni aroqdan tozalashga hissa qo'shgan ham qishloqlarimizga, mulla akalarimizga hammaga rahmat aytaman, dedi Nasiya Asanaqunova. Bundan avval ham Qirg'izistonning qator qishloqlarida mahalliy aholi tashabbusi ortidan spirtli ichimliklar sotish taqiqlangan edi. Spirtli ichimliklardan xoli hudud deb e'lon qilingan qishloqlarni O'sh viloyatining Qorasuv va Novqat, Jalolobod viloyatining Suzoq va Bozorqo'rg'on tumanlarida ko'plab uchratish mumkin. Emgakchil so'nggi 7 oy ichida Qirg'izistonda spirtli ichimliklar sotishni taqiqlaganini keng jamoatchilikka e'lon qilgan 3-chi qishloq bo'ldi. Fevral oyida Issiqko'l viloyatining O'rnak qishlog'i, iyul oyida O'sh shahri tarkibiga kiruvchi Japaloq qishloq hukumati spirtli ichimliklardan xoli hudud deb e'lon qilingan. Avgust oyida esa Botkin viloyati Qadamjoy tumanida faoliyat yurituvchi 10 dan ortiq imom qishloqlarni kezib do'kondorlarni spirtli ichimliklar sotmaslikka da'vat etayotgani xabar qilingan. Qirg'iziston muftisi Maqsad Hoji To'xtamushev 11 avgust kuni Qadamjoylik imomlarning do'konlarni qidirib da'vat qilayotgani muftiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanmasligini va bu tadbirni uyushtirgan imomlar jazolanishi mumkinligini bildirdi. Aroqning zarari asrlardan beri hammaga ma'lum. Biroq aroq ichishni va sotishni kimnidir majbur qilib taqiqlash noto'g'ri. Biz bu ishni taqiq orqali emas, odamlarni iymonga chaqirish, aroqning ziyon ekanini har bir odamning ongiga, qon-qoniga singdirish orqali amalga oshirsak, islom dinining haqiqiy talablariga amal qilgan bo'lamiz, deb aytgan muftiy.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9gacha, kunduzgi 13 dan 14gacha hamda kechki 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha 2 nafar rasmiysi Shimoliy Koreya bilan harbiy mojaro muqarrar emas deb aytdi. Shu bilan birga ular urush chiqib ketish xavfi mavjudligini ham qayd etdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. So'nggi hafta ichida urush xavfi oshmadi, ammo 10 yil oldingi vaqtdan beri ushbu xavf ortdi, dedi armiya general-leytenanti Prezident Donald Trampning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Makmaster 13 avgust kuni. Makmasterning ABC telekompaniyasi ushbu hafta dasturiga aytishicha, Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Rex Tillerson boshchiligida qat'iy diplomatik sa'y-harakatlarni davom ettirmoqda. Bundan tashqari, Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Inni ig'vogarona xatti-harakatlardan qaytarish uchun yangi moliyaviy sanksiyalar ham joriy qilindi. Pxenyan BMT qaroriga zid ravishda qit'alararo ballistik raketa sinovlarini o'tkazgandan so'ng Tramp bilan Kim bir-biriga po'pisa qilgan edi. Tramp AQSh harbiylari voqealar rivojiga tayyor turganini aytib, Kimni AQSh hududlari va ittifoqchilariga hujum qiladigan bo'lsa, tez orada afsus chekishdan ogohlantirgandi. Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Mike Pompeo Fox News Sunday dasturiga bergan intervyusida bugun muqarrar narsaning o'zi yo'q, ammo Shimoliy Koreyaga AQShning sabr kosasi to'lganini bildirib qo'yish muhimligidan so'z yuritdi. Ayni paytda AQShning Birlashgan Shtab boshliqlari qo'mitasi raisi general Joseph Dunford Osiyoga safar qilmoqda va uning Janubiy Koreya, Yaponiya va Xitoy rahbarlari bilan uchrashishi kutilmoqda. Dunfordning jurnalistlarga ma'lum qilishicha, u mintaqadagi haroratni his qilish hamda diplomatik va iqtisodiy bosimlar ish bermaydigan bo'lsa, harbiy choralar ko'rish masalasini muhokama qilish niyatida. Biz ushbu vaziyatdan urushsiz chiqib ketish yo'llarini qidiryapmiz, dedi Dunford. Uning Osiyo Rossiya safari Shimoliy Koreyaning Minju Choson gazetasida Pxenyan armiyasi AQSh istaydigan har qanday urushga tayyor ekanini bildirilgan bosh maqola chop etilgandan so'ng bo'lib o'tmoqda. Ozodlikda portal rukni.
Toshkent shahri Yunusobod tumanida yashovchi Nodir Yoqubova yosh bolasiga nafaqa puli berilmayotganidan shikoyat qilib, prezident portaliga 5 marta murojaat qilgan. Shuningdek, Nodira turli tashkilotlarda ishlovchi ayollarning homiladorlik va tug'ish ta'tillariga bepul chiqarilishiga chek qo'yilishini talab qiladi. Nodira Yoqubova bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Portalga 5 marta xat yozdim. Keyin o'tgan hafta xalq qabulxonasiga xatajam yozib keldim. 2 yoshgacha beriladigan nafaqa bo'yicha ariza tashiganman. 2016 yil noyabrda dekret ta'tilidaman. Boquvchim yo'q. Ayni vaqtda chiqatdan moddiy tarafdan chiqib mana ta'minlanmaydi. Ikkita farzandim o'zim oyoqqa turta qilmayman. Shunga men mahallaga chiqib murojaat qilgan joyim edi.
Turmush o'rtog'ingiz yo'qmi?
Yo'q.
Demak, ikkita bolani yolg'iz katta qilyapsiz. Xo'p, mahallaga chiqdingiz, nima deyshti?
Mahallaga chiqdim. Ular sizni hujjatlaringizni qabul qilmaymiz. Chunki sizni hujjatingizda forma 14 yetishmayapti deyshti. Men chunki hamma hujjatni yig'dim, lekin forma 14 menga berishmadi, ZAGS kelib.
U nima u forma 14 ta?
Forma 14 shu yolg'iz ona degan hujjat ekan u.
Xo'p.
Men yolg'iz ona hujjatni qanaqasi qilmas ekanman. Sababi bolalarim yetib qolsa otani familiyasi bor bo'lganligi uchun.
Lekin ajrashgandan keyin yolg'iz ona bo'lishi mumkin-ku? Siz ajrashganmisiz?
Yo'q, menim nima zaksmam yo'q, naqamam yo'q. Faqat bolalarimning otasi otalikka olgan, familiya berganmi? Lekin men zaksim yo'q, turmush qurmaganman.
Bunaqa vaziyatda nima qilinar ekan?
Endi bunaqa vaziyatda sizni boquvchingiz bor deyapti-da, shu bolalaringizning otasi o'zi qarab ana qilsa, lekin sizga moddiy tarafdan hech qanaqa yordam bera olmaymiz deyapti.
Xo'p, bolalarning otasi sizga yordam beradimi?
Yo'q, deng.
Endi mahalla siz o'sha farzandlaringizni yolg'iz boqayotganingizdan xabardormi?
Xabardorman.
Ular biror yordam qilisha olmaydimi bu borada?
Yo'q, qilisha olmayapti. Forma 14 ratga bering, ishlatsa siz uchandagini pul olasiz. Ungacha siz pulni bera olmaysiz, ajrata olmaysiz, siz hujjatlaringizni qanaqaga qabul qila olmaysiz, ishlatdi.
Sizga bermasganmi o'sha forma 14 ni?
Ha, siz yolg'izonaga kirmaysiz deydi. Chunki bolalar metr kasta familiya bergan ota deydi. Lekin aytilaringizki, meni boquvchim yo'q, zaksim yo'q. Dan bir yilni chiqib ishlamayman hozir, dekret ta'tilidaman. Ya'ni nima qilishmaydi bular? Mart oyidan buni shuni ketib yuribman. Mart oyigacha 3 oy davomida hujjat yig'dim. Men qiladigan joyicha 3 oy davomida hujjat yig'dim, chunki 20 kunlik perechinni. Qancha asablarim buzildi, chunki 20 kunlik joydan bitta spravka olguncha O'zbekiston sharoitida u ona shu joyga yig'iradi-da. Hozir spravka olgan shuni qancha balakiga qilib, qancha mani yugurtirishdi-da. Ishon oqibatida mani sutim to'xtab qoldi. Hozir shuni ishdan bolam boqyapman. 20 kunlik hozir hujjat so'rashyapti, lekin bu narsa chiqdi. qonunni kiritilmagan tepada qonun chiqaruvchi organlarda yozilgan narsaga o'tdi. Perechinlar yo'q-da, menga perechinni qaysi qonunda kiritilgan desam, unaqa narsani ko'rsatib berisha olmayapti-da. Portaldagi hokimiyat kuzatishdi-da, Yunusobod hokimiyati. Yunusobod hokimiyati bandlik kuzatdi. Yunusobod bandligiga. Qolgan bir ikkitasini mahallani o'ziga yo'naltirdi. Xullas, ko'pcha bo'ldi bo'lyapman. Men davlatdan o'zim kesib anaqani so'rayapman-da, qonuniy pulni. Qonun, yangi qonun qo'l chiqarilsa, shu oldin masalan onalar uyda o'tirgan onalar hammasiga pul to'langan-ku. Masalan, men tibbiyot sohasida degilarga pul to'lanyapti davlat. Ma'lumotim oliy o'zimni. 630 mingga ishlab keldim shu paytgacha. 10 yillik stajim bor. Masalan, men boshqa tashkilotlarim, qarindoshlarim dekret o'tiribdi, ularga davlat to'layapti ularga pul. Masalan, 300 mingdan oz o'tib chiqdi. Bizda tibbiyot sohasida pul yo'q bo'lgani uchun depozitimizni anaqa olib tashlagan pul. Masalan, bank sohasida qolgan, to'lashtiramda qolgan pul. Bir xillar anaqa davlatda ishxonalarida, korxonalarida masalan, bolalarga pul to'lovi qolgan-da, abzan sohada
Demak, tibbiy sohadagilarga homilador bo'lib dekretga chiqsa, ularga hech qanaqa pul berilmaydi, to'lanmaydi.
Yo'q, yo'q. Faqat 3 oy davomida, 3 oylikmi, 4 oylikmi beradi. Boshida beradi, bo'ldi. Shundan keyin 2 yil davomida to'lov qilinmaydi.
2 yil davomida qaysi pulni hisobiga yasash kerak bo'ladi?
O'zing boqib olganda vaqtda. Yo'q, yana shu eski qonunni tikib bersinmi prezidentimiz oldin bo'lgan-ku, mana oldin kim to'xtas, anali pul olgan-ku, 23 yil bergan-ku davlat. Hozir shuni yana eski qonunni yana tikib bersinmi? Bizga kelib bu uchun mana tug'gan ayollarga. Men shuning uchun 5 marta yozdim deb aytsangiz. Shu eski anasini o'zi tikib bersinmi, shu maqsadda edi o'zi.
Prezident Mirziyoyev portaliga yo'llamoqchi bo'lgan shikoyatingiz nusxasini ozodlikka ham yo'llashni unutmang. Arizangiz taqdirini birgalikda kuzatamiz. Telegram va WhatsApp'dagi manzilimiz +42 072 49 71 539.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida tahlilchilar qora bozorda dollarning tushishi vaqtincha konvertatsiya ochilsa 10 ming so'mga chiqishini bashorat qilmoqda. Josuslikda ayblangan sobiq o'zbek zobiti Erkin Musayev ozod etildi. Buxoroda o'qituvchilardan paxta terimida qatnashishga kafolat xati olinyapti.
Mana prezidentimizdan oxirgi selektorga aytdilar, bironta o'qituvchi paxtaga jalb qilmaydi.
Shuningdek, dastur davomidan ozod nazar va sizdan Telegram rukunlari ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofoni oldida Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Uzoqdan yaxshiroq ko'rinadi deb tez-tez siz bilan gaplashib turamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, keyingi kunlarda O'zbekistonda har holda ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida asosan ikki mavzu. Qaysi mavzular sizga balki boshqacharoq ko'rinayotgandir?
Men kecha ta'tildan qaytib keldim, darhol buni ko'rdim va munosabatimni ham bildirib qo'ydim. Birinchisi o'sha kirill va lotin bahsi ekan.
Ikkinchisi
to'ylar ekan.
Ha, xuddi shundoq deb o'ylayotgandim. Men ham shuni sezdim. To'ylar va kirill lotin. Xo'p, keling, kirill lotindan boshladingiz. Kirill lotindan boshlaylik bo'lmasa. Yaqinda men ijtimoiy fikrni bir mutaxassisi bilan gaplashdimda, u kishining aytishi bo'yicha o'zbekka xos bo'lgan xislat shu konformizm. Murosa so'zini ishlatdi. Endi aslida o'sha konformizm demoqchi bo'lgan bo'lsa kerak. Bu o'zbekni olimlarigacha konformizmmi? Shu qadar qanday qilib o'sha Shuhrat Rizayevni to'g'risi sinchiklab oxirigacha o'qimadim ham u kishini maqolasini. Qanday qilib hatto ikkita xotinli bo'lishi mumkin-da? Ha? Qanday qilib bitta millat ikkita yozuvli bo'lishi mumkin? Shuni tushunolmayapman-da.
Endi albatta bilasizmi, bizda juda ko'p o'sha mansabda o'tirgan ziyolilar juda hidolishga usta bo'lishadi-da. Agar shu narsa kimgadir tepada yoqishini bilsa, o'zini fikri albatta shuni o'rtaga otadi. Bu Shuhrat Rizayev ham men o'qiganimga ko'ra shu gaplarini ziyolilar bilan prezidentni uchrashuvda ham aytgan ekan va keyin yozgan ekan. O'zi ham qolaversa bir katta jurnalda ham boshqaradigan odam, demakki bu qandaydir bejiz emas. Aslida o'sha bir haqiqatni tilga keltirgan deyish mumkin, chunki 25 yil davomida tepada, masalan Oqsaroyda, umuman hukumatda, hamma yoqda kirill ishladi. Garchi pastda, xalqni orasida, bolalarni orasida, ta'lim sistemasida lotin ishladi. Mana shunday ikki holat bo'lib keldi. Endi u endi mana shuni bir qonunlashtirmoqchi. Har holda tepada bunga tepadagilarda o'zi jur'at etmagan bo'lsa kerakki, bu narsani pastdan chiqarishdi. Lekin meni quvontiradigan narsa, bugun ana shu lotinda o'qib chiqqan avlod mana shunga juda jiddiy qarshi turibdi, juda jiddiy munosabat bildirayapti va buni noto'g'ri ekanligini aytayapti. Chunki vaholanki biz mustaqillikka erishishdan oldinoq bu masalani ko'targan edik. O'sha agar biz Rossiya mustamlakasidan qutuladigan bo'lsak, uchta sabab bo'ladigan bo'lsa, bittasi mana shu uning yozuvidan qutulish degan edik. Ammo lekin ko'rdingiz, 25 yil davomida o'sha Rossiya parastlar bunga yo'l bermadilar. Bu masa bu juda qiyin ish emas edi.
Jahongir aka, qarang-da, mana yillardan beri bu masala muallaq bo'lib turibdi. Yillardan beri. Ya u yozuvda emas millat, ya bu yozuvda emas. Siz hozir aytdingiz, Mirziyoyev ishtirokidagi majlisda ham ko'tarilgan ekan deyapsiz. Men qaysi majlisda ko'tarilganini ilg'aganim yo'q, bu haqda bir xabar o'qiganim yo'q. Menimcha hali Mirziyoyev bu masalada o'zini fikrini bildirgani yo'q. Nima uchun bildirmayapti shu paytgacha? Fikr bildirmagan sohalari bor, bitta ikkita idoralar bilan bog'liq. Boshqa hamma sohada fikrini bildirdi, lekin yozuv masalasida men hali eshitganim yo'q. Nima uchun hanuz bu haqda indagani yo'q prezident?
Har holda bilasizmi, Mirziyoyev o'z vijdonli, vijdonini oldida hisob beradigan odam u. Shuning uchun ham menimcha kecha aytgan gapini sal o'ylayapti. Bir ikki kun oldingi bir majlisda u endi qachongacha anavi Osinskiy, Masinskiy, Gusinskiy deganlarni yo'liga yuramiz, qachongacha ularni tilida gapiramiz degan gaplarni ham aytib yubordi. Endi shuning uchun orqasidan kelinglar, endi shu Kirillni birinchi qilib lotinni ikkinchi qilib qo'ya qolaylik desa, butun ham bu beburdlik bo'ladi. Buni endi albatta u tushunadi, lekin aslida o'sha yuragida haqiqatdan ham, masalan, mana ko'p joylarda ko'ryapmiz, yonib pishib gapiryapti. Qandaydir bu odam ishonib ketadi shu gaplarga. Shu gaplar haqiqatdan ham yuragini tubidan chiqayotgan bo'lsa, u holda o'sha millatni o'ylash kerak, millatni, bolalarni o'ylash kerak. Demakki, o'ylayapti va ayni paytda qolgan qismda ham, misol uchun, xafa qilgisi kelmayaptimi, qolaversa o'zini xafa qilgisi kelmayaptimi? Chunki hali ham men o'ylayman, o'zi ham masalan Kirillda o'qib berayotganga o'xshaydi. Shuning uchun ham
yo'q, endi u tabiiy, endi ataylab savodi Kirillda chiqqan odam ataylab lotinni o'rganib, lotindagini yozaman, lotindagini o'qiyman demaydi-ku.
Bilasizmi, 25 yil davomida 5 kun ajratsa buni o'rganib olar edi. Har qanday odam ham juda tez o'rgana, bu til emas bu. Bu bor yo'g'i yozuv. Shuning uchun ham buni biz hali bilasizmi, men 1988-yilda Turkiyaga borganimda birinchi bordim. Haligi bir turistik sayohat bilan birinchi marta sayohat yo'li ochilgan shu paytda borganimda gazetalarni shunday o'qiganman. Men hech qanaqa o'rganganim yo'q. Shunday olib turib, har kuni gazetalarni qarab shunday o'qib ketganman. Demak, ko'l qiyin joyi yo'q.
Yo'q, endi bu yerda gap harfni tanib o'qishda emas. Biz matnni o'qirkanmiz, harflarni o'qimaymiz, so'zlarni taniymiz-da. O'sha ko'nikma hosil bo'lish kerak o'sha so'zlarni tanishga. Endi lotinga o'tilar ekan, o'rganmasa bo'ladi deyapsiz, lekin baribir o'sha ko'nikma so'zni tanish, ko'nikmasini qabul qilish, ayniqsa yosh katta bo'lib qolgandan keyin biroz qiyinroq kechadi. Men shundan kelib chiqib aytayapman-da. Ataylab nima qilmaganini.
Bu ham to'g'ri, lekin baribir ozchilik deb ko'pchilikni jazolamaslik kerak. Bu birinchidan, ikkinchidan o'sha bir millatga oid masalani hal qiladiganda bir kishining fikri emas, qandaydir deylik Shuhrat Rizayevmi yoki Mirziyoyevmi yoki Mamatovmi boshqami, bir kishini fikri emas, butun xalqni fikri inobatga olinishi kerak. Ya'ni bu bir xalq mashvarati bo'lishi kerak, referendum bo'lishi kerak. Masalan, Amerikada bitta harfni boshqacha o'zgartiramiz deb referendum o'tkazilgan va shu referendumda yuz qazilgani uchun bugungacha umuman harflarga tegishmaydi.
Ya endi hozir yana ishni ko'paytiryapsiz-da, Jahongir aka. To'g'ri, endi biz suhbatimizdan kelib chiqib biroq qaror qabul qilmasa kerak-ku, lekin bu masalada aniq tiniq parlament qabul qilgan qonun bor. Agar o'sha qonun o'z vaqtida ijro etilganda edi, bir necha yillardan beri millatni yozuvi mutlaqo bir xil bo'lib qolgan bo'lardi. Bu paytgacha Kirillda hech qanday matn qolmagan bo'lardi. Ozodlik radiosi ham mana asosiy yozuvimiz Kirill yozuvi, o'sha inertsiyani to'lqinida biz ham kelyapmiz, biz ham allaqachon lotinga o'tib ketgan bo'lardik. Bu yerda elementar siyosiy iroda kerak xolos. Va Karimov bunga hech qachon qiziqqan emas bu masalalarga va birov uni oldiga bu masalani ko'tarib kira olgan emas, lekin Shavkat Mirziyoyev mana shu masalada siyosiy iroda ko'rsatib, 2 kunda masalani hal qilib qo'ysa bo'lardi. Men sizdan so'raganim, nima uchun shu ishni Shavkat Mirziyoyev qilmayapti deb.
Aytayman, aytaymanki, Shavkat Mirziyoyev hozir 2 o'tdi orasida. Mana shu bir tomon, mana matbuot, boshqasi gazetalar Kirillda chiqib turibdi, uni atrofidagilar hammasi Kirillda, uni o'zi Kirillda, lekin bir avlod yetishdi Lotinda. Shuning uchun men aytayapmanki, agar bugun biz avlodni, kelajakni, millatni o'ylaydigan bo'lsak, fidoilik qilishimiz kerak. Mana shu joyda ko'rsatish kerak, Mirziyoyev ham o'zini haqiqatdan shu millatni bolalarini sevishini ko'rsatish kerak. O'zini ozgina bo'lsa ham qiynoqqa qo'yib, o'sha Kirilldan voz kechishini ko'rsatishi kerak. Qolganlar ham shuni qilish kerak. Qolaversa, bu yerda siyosiy masala ham bor. Bunga Rossiya qanday qaraydi degan bir cho'chish ham bo'lishi aniq ularda. Shuning uchun ham bu narsani uzil kesin hal qilishga menimcha hali cho'chib turibdi deb o'ylayapman. Chunki ko'p narsalarda ko'ryapmiz, mana shu narsa bor. Vaholanki, men referendum qilsin demadim. Agar masalan Rossiyadan qo'rqayotgan bo'lsa, agar atrofdagilardan qo'rqayotgan bo'lsa, lekin o'zini yuragida shu millatni dardi yonayotgan bo'lsa, mana shu millatni bolalarini ko'zini ko'r qilishni istamayotgan bo'lsa, mana shu yo'li ham bor dedim.
Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Kunning boshqa mavzulari suhbatning davomida, suhbatni to'laligicha saytimizda tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Xorazm viloyatidan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi Urgan shahridagi tibbiyot sohasidan shikoyat qildi. O'z shikoyatini batafsil tushuntirish uchun tinglovchi ikkita voqeani aytib berdi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Xorazm viloyati Urgan shahridan yozmoqdaman. Tibbiyot sohasida prezidentimiz shuncha islohot va o'zgarishlar qilyaptilar, lekin bilmadim, ba'zi bir tibbiyot xodimlari bunga beparvo bo'lyapti. Sizlarga bir oyning ichida bo'lgan ikkita voqea haqida so'zlab bermoqchi edim. Singlimni tug'ish payti yaqinlashganida Urganch viloyat tug'ruxonasiga yotqizgan edik. Singlim jarrohlik yo'li, ya'ni kesarev orqali tug'ishi oldindan ma'lum edi. Doim bitta shifokor nazoratida turar edi. Vaqti kelganida o'sha shifokor smenada edi va operatsiyaga olmoqchi bo'lganida qolgan shifokorlar talashib bosh vrachga kirib, hali vaqti kelmagan deya chaqimchilik qilishganlar. Hammasi pul uchun, chunki har bir shifokor qilgan operatsiyasi uchun hech nimadan qo'rqmasdan qo'l haqqim falon bo'ladi deb aytadi. Mayli, operatsiya ham yaxshi o'tdi, yana bitta jiyanli bo'ldim. Eng alam qilgani, kerakli dorilarni olib kelinglar deb retsept yozib beradilar. U ham tushunarli. kerakli dorilari yo'qdir, lekin bular alohida shpritz, sistema, spirt, paxta olib kelishni ham so'raydi. Hayron qoladi odam, nahotki oddiy shpritz yoki spirt berilmasa. Ikkinchi voqea bir necha kun oldin yuz berdi. Mazam qochib qolib Urgan shahridagi o'zlarimizga qarashli 3-chi oilaviy poliklinikasiga bordim. U yerda na uchastkovoy shifokorimiz, na hamshiramiz bor. Uchastkovoy shifokor bo'shab ketganlariga 2 oydan o'tganmish. O'rniga hech kim kelmaganmish. Hamshiramiz dekretga ketganmish va o'rniga ham hech kim tayinlanmagan. Eng qizig'i o'sha poliklinikada boshqa shifokorga murojaat etsangiz, u ko'p o'ylab turmay, mening uchastkam emas deb gapni qisqa aytadi. Jahlim chiqib bosh shifokorning oldiga kirdim. U bitta shifokorni chaqirtirib meni qabul etishini tayinladi. Shifokor ham shoshilib yoqar-yoqmas dardimni to'liq tinglamay dori yozib berdi. Men unga qarab retsept yozmaysizmi desam, yo'q, u dorilarga kerak emas deb aytdi. Dorixonaga borsam yozib bergan 5 xil turdagi dorilarning faqat bittasiga retsept kerak emas ekan. Qolgan dorilar uchun retsept shart ekan. Deb yozadi mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Mirziyoyev qarorgohi bois uyi buzilganlar vaqtincha uysiz qoldi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidenti uchun yangi rezidensiya qurilishi bois uyi buzilgan o'nlab kishilar Baytqo'rg'on qishlog'idagi maktab, oromgoh va qarindoshlarining uylariga joylashtirilgan. Ismi sir qolishini istagan Qibray tuman hokimligi mulozimiga ko'ra, uyi buzilib vaqtincha maktab va yaqinlarining uylariga joylashtirilganlar ko'pi bilan 20 kun ichida yangi uylarga ko'chib o'tishadi. Qibray tuman hokimligi mulozimining yana aytishicha, prezident qarorgohi qurilgani bois uylari buzilganlarga kottejlar kaliti sentyabr oyida beriladi. Baytqo'rg'on qishlog'idagi mahalliy aholi vakillar bilan suhbatlashgan Ozodlik mobil muxbirining aniqlashicha, Baytqo'rg'ondagi 21-chi maktabga uyi buzilganlardan ba'zilari joylashtirilgan. Ular yangi uylarning tezroq bitishini zoriqib kutishmoqda, deydi muxbirimiz. Ozodlik mobil muxbiri uyi buzilganlar uchun qurilayotgan yangi uylarni borib ko'rdi va u suhbatlashgan quruvchilardan biri bu uylarning 20 kun ichida bitishi amri mahol ekanligini aytgan. Unga ko'ra, 11 avgust kungi holatda uyi buzilganlar uchun qurilayotgan bir qavatli g'ishtin uylar hali suvoqdan chiqmagan va tomi yopilgan xolos. Baytqo'rg'on qishlog'i yashovchilarining Ozodlik mobil muxbiriga aytishicha, ular bir buzilgan uy uchun bitta yangi uy beriladi degan holatdan norozi bo'lishgan. Buzilgan uyda 10 dan ziyod odam, uylangan aka-ukalar istiqomat qilgan bo'lsa ham, ularga faqat bitta 3 yoki 4 xonali uy berishgan. Odamlar bundan norozi. Bu holatda hukumat barcha oila a'zolariga yetadigan qilib uy bilan ta'minlashi kerak deb odamlar talab qilishmoqda, deydi 2 kun mobaynida Baytqo'rg'onni kezgan mobil muxbir. Mobil muxbir bilan suhbatlashgan mahalla turg'unlari Baytqo'rg'ondagi prezident trassasi deb atala boshlagan yo'l yana ham kengaytirilib, atrofda yana uylar buzilayotganidan xavotir bildirishgan. Ozodlik suhbatlashgan qibraylik ayol qarindoshlariga uyi buzilgani uchun berilgan yangi uylar ipoteka krediti sifatida rasmiylashtirilayotganligini aytdi. Uylari buzib tashlangan odamlar uysiz qolib ketishdi. Qarindoshimizga yangi uy joy qilib berishdi, lekin ular endi kredit to'lashyapti yangi uyga, deydi bu ayol. Qibray tuman hokimligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bu masalaga oydinlik kiritdi. Unga ko'ra, buzilgan uy uchun berilgan tovon puli bilan yangi uy narxi orasidagi tafovut imtiyozli ipoteka krediti sifatida rasmiy rasmiylashtirilgan va bu ham katta summa emas. Paytqo'rg'onda yashovchi va o'zini Ravshan Qodir deb tanishtirgan uy buzilayotganlardan biri hech kim norozi emas. Uy buzilganlarga namunali uy ham, yana bo'sh yer ham berildi deya ta'kidladi. Qarorga qurilishi munosabati bilan uyimiz buzildi, lekin oilamizga oid 12 sotixli eski oddiy uyni barcha narsasini to'kis ko'chirib, yangi ko'chgan joyga olib berishdi. Davlatdan norozi emasmiz, deydi Ravshan Qodirov. Baytqo'rg'onlik 35 yashar yigitning ozodlikka aytishicha, yo'l bo'yida yashaydigan xonadon sohiblari uy buzilishi borasida ogohlantirish olgan. Endi Do'rmondan boshlab Arg'in, Qibray, Baytqo'rg'ongacha bo'lgan uylar buziladi deb hokimlikdan ogohlantirib ketishdi. Chirchiqqacha buziladi deyishdi. Bu yo'l yoqasidagi uylar asosan xonadonlar tushgan. Ularni buzib, yangi bozordan yer berishar ekan, deydi suhbatdosh. Joriy yilning 24 iyul kuni prezident tug'ilgan kunida ochilgan qarorgoh Toshkent viloyati Baytqo'rg'on qishlog'i Qangli ko'chasidagi Oqqovoq temir yo'l bekatiga yaqin joyda joylashgan. Hozirda to'liq baland devor bilan o'rab olingan qarorgoh taqriban bir necha gektarni egallagan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekiston Oliy sudi tomonidan to'la to'kis oqlangan marhum prezident Islom Karimovning sobiq davlat maslahatchisi Mavlon Umrzoqov Ozodlik bilan suhbatda ushbu oqlov qarorini 21 yil kutganini aytdi. O'zbekiston Oliy sudi 8 avgustda 67 yashar Mavlon Umrzoqovni to'la to'kis oqlash va moddiy va ma'naviy zararni qoplash haqida qaror chiqargandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom.
Har bir harakatda qanday ishonch bo'lishi kerak, to'g'rimi yo'qmi? Ishonch bo'lmaydigan bo'lsa, qadam bosmaydi, to'g'rimi yo'qmi? Mana ko'cha o'rni takrorlashini chiqqanimga 21 yil bo'ladi, 8 avgustda.
Dedi Mavlon Umrzoqov. U agar ishonch bo'lsa, davlat vazifalarida ishlashga tayyorligini bildirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan o'tkazilayotgan islohotlarga baho berar ekan, Mavlon Umrzoqov O'zbekistonda inqilobiy o'zgarishlar bo'layotganini aytdi. U Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosati tufayli oqlanganini bildirdi.
Agar bu ishda agar bu sistema bo'lmaydigan bo'lsa, u qachondir barbod bo'ladi. Hozirgi qo'yilgan qadamlar mo'ylamanki, shu sistemani shu poygalariga poygalar bo'lsin deyapti. Shuncha man aminman, hammasi yaxshi bo'ladi deb turganlar.
Dedi Mavlon Umrzoqov. 67 yashar Mavlon Umrzoqov 1994 yil oxirida qator jinoyatlar, xususan katta miqdorda poraxo'rlik va mansabni suiiste'mol qilishda aybdor deb topilgan va 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Mavlon Umrzoqov bilan birga uning rafiqasi O'zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyevadan ham mamlakat Xotin-qizlar qo'mitasi raisligi va boshqa lavozimlar olib qo'yildi. Mavlon Umrzoqov umrining 2.5 yilini panjaralar ortida o'tkazdi. 8 avgustda ozodlik bilan suhbatda Halima Xudoyberdiyeva va uning turmush o'rtog'i 22 yil davomida istalmagan shaxslar ro'yxatida qolganini aytdi. Ularga davlat ishlarida ishlashlariga ruxsat berilmagan, 1994 yildan buyon shoira Halima Xudoyberdiyevaning kitoblari nashr etilmay kelayotgandi. 1993 yilda siyosiy motivlar bilan qamalib, prezident Karimovning maxsus afvi bilan bir necha mahbus bilan birga 1994 yilda ozodlikka chiqqan Birlik xalq harakati faoli Nosir Zokir ozodlik bilan suhbatda Mavlon Umrzoqov bilan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yerto'lasi kamerasida 1994 yilda o'tkazgan bir hafta umrini esladi.
Bir ziyoli inson sifatida ta'sirat qolgan. Bir haliga yozuvchilarga o'xshagan bir tafakkuri bir kengroq inson sifatida qolganmanda o'sha paytda. Lekin u kishining haqiqiy kasblarini bilmaganman,
dedi Nosir Zokir. Mavlon Umrzoqovning oqlangani haqidagi lavhamizni to'laligicha ozodlik.org sahifamizda o'qishingiz va tinglashingiz mumkin.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX tiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistonda josuslikda ayblanib qamalgan O'zbekiston mudofaa vazirligi sobiq xodimi Erkin Musayev 11 avgustda ozod etilgan. Bu haqda Parijdagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Ottayeva ma'lum qildi. Mudofaa vazirligi tashqi iqtisodiy aloqalar bosh boshqarmasining sobiq boshlig'i podpolkovnik Musayev 2006-yilda davlatga xoinlik qilish va josuslikda ayblanib 15 yilga qamalgandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayevaning aytishicha, Musayev 11 avgustda ozod etilgan. Hozirgina Musayevning yaqinlaridan uning ozod etilgani haqida xabar topdik. Muntazam qiynoqlarni boshdan kechirgan Musayev nihoyat Bekoboddagi qamoqdan kecha ozod bo'ldi, dedi Nadejda Otayeva. Musayev BMT agentligida ishlayotgan paytda josuslik va BMT mablag'ini suiiste'mol qilishda ayblanib qo'lga olingan, uning o'zi esa bu ayblovlarni to'la rad etgan. Uning qarindoshlari Musayev iqrornomaga oilasini tinch qo'yish sharti bilan imzo chekishdan oldin u bir oy davomida kundalik kaltaklangani, tungi so'roqlar va oilasiga bo'lgan tahdidlardan aziyat ko'rganini so'zlab berishgan. O'zbekiston mudofaa vazirligiga fizik olim Qodir G'ulomov rahbarlik qilgan paytda Musayev vazirlikning tashqi iqtisodiy aloqalar bosh boshqarmasining boshlig'i lavozimida ishlagan. U 2006-yilda davlatga xoinlik qilish va josuslikda ayblanib mahkamaga tortilgan va 15 yilga qamalgandi. Internetda chiqqan xabarlarda podpolkovnik Erkin Musayevning Amerika mudofaa vazirligi Pentagonga O'zbekiston va Rossiyaning harbiy sirlarini sotganlikda ayblangani haqida yozilgandi. O'zbekiston harbiy mahkamasi matbuot xizmati tarqatgan o'sha xabarlarda esa janob Musayev moddiy mukofotlanish evaziga xorijiy davlatlarning maxsus xizmatlariga maxfiy materiallarni yetkazib turgani aytilgandi. 2006-yil O'zbekiston harbiy mahkamasi uni davlat sirlarini oshkor qilish va o'z mansabiga sovuqqonlik bilan yondoshda ham ayblagan va 15 yilga uni qamagandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti esa Erkin Musayevning ustidan mahkama adolatsiz bo'lgani haqida bayonot bergandi. 2005-2010 yillarda O'zbekiston mudofaa vazirligining bir necha yuqori martabali mulozimlari, ular orasida generallar ham bor, AQSh foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib mahkamaga tortilgani ma'lum. O'zbekistonning sobiq mudofaa vaziri Qodir G'ulomov ustidan ham o'shanda yopiq mahkama jarayoni boshlangani haqida xabar qilingan, ammo rasmiylar G'ulomov ustidan ham mahkama jarayoni bo'lganini tasdiqlamagan, rad ham etmaganlar.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Buxoro viloyati maktab o'qituvchilari bu yilgi paxta terimida qatnashish uchun tilxat yozib berishga majburlanyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Buxoro tumanining 39-chi umumta'lim maktabida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri hamkasblaridan biri yozgan kafolat xati nusxasini ozodlikka yubordi. Unda bunday deb yozilgan:
Men 2017 yil uchun yetishtirilgan paxta hosilini nest nobud qilmay, sifatli va o'z vaqtida terib olishga kafolat beraman,
deb yoziladi kafolat xatida. O'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi nomidan yozilib imzo qo'yilgan bu kafolat xati atriyat boshlig'i Ilhom Ne'matov nomiga bitilgan. Ozodlik bu xatni surishtirish davomida shu maktabning ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir o'qituvchisi bilan bog'landi. O'qituvchi bunday kafolat xatlarini barcha o'qituvchilar yozib berganini tasdiqlar ekan, muallimlarni paxta terimiga tayyorlash haqidagi buyruq Buxoro tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Po'lat Xolov tomonidan berilganini aytdi.
Bu birgina bizning maktabda bo'layotgan voqea emas. Tumanning barcha o'qituvchilaridan shunday tilxat olinayapti. Hozir pedsovetlarda yangi o'quv yiliga tayyorgarlik, yangi ta'lim standartlarini qanday o'zlashtirish, qanday qilib ta'lim sifatini oshirish haqida emas, paxta terimiga tayyorgarlik ko'rish, atriyatlar tuzish, tilxatlar olish haqida gap bo'lyapti. Biz o'qituvchi emas, qishloq xo'jaligi xodimi bo'lib qoldik,
deydi muallim. O'qituvchining aytishicha, har yili ular kuz oylarini paxta dalasida o'tkazishadi.
O'tgan yili 15 kundan yotoqqa borib paxta terdik. Darslar qolib ketdi. Ba'zan maktabda 3-4 tagina o'qituvchi qolardi. Fizik adabiyotdan dars beradi. Mehnat muallimi matematikadan. Axir bunday ahvolda qanaqa ta'lim standarti haqida gap bo'lishi mumkin? Undan ko'ra buni ta'lim va dala ishlari standarti deb atashsa to'g'ri bo'lardi. Ilgari mansabini suiiste'mol qilgani uchun sudlanib chiqqan xalq ta'limi bo'limi mudiri Po'lat Xolov yana qaytib mudirlikka qo'yildi. Endi u ta'lim sifatini yaxshilash bilan emas, aksincha yomon ko'rgan o'qituvchi va rayon xodimlarini ishdan bo'shatish va hokimiyatga yoqish uchun uning buyruqlarini so'zsiz bajarish bilan shug'ullanmoqda. O'qituvchi taqdiri va bolalar savodxonligi umuman esdan chiqib ketgan.
Deydi o'qituvchi. Ozodlik o'qituvchilarining bu iddaolariga munosabat olish uchun Buxoro tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri Po'lat Xolov bilan bog'landi. Mudir o'qituvchilarning paxta terimiga kafolat xati yozib berishga majburlanayotganini eshitgandan so'ng bundan xabarim yo'q dedi-da aloqani uzdi. Mudir bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Buxoro viloyati xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Amrulla Safarov Ozodlik bilan suhbatda bu yil o'qituvchilarning paxta terimiga chiqarmaslik haqida prezidentning topshirig'i borligini aytdi.
Bu gaplar noto'g'ri. Mana prezidentimiz oxirgi selektorga aytdilar, bironta o'qituvchi paxtaga jalb qilmaydi. Bu kimnidir istifa sotdi, yolg'on gap bu. Hech qanaqa kafolat xati bo'lmagan. Bu yil o'zi paxta terimiga yaxshi haq to'layapti. Manimcha o'sha mahalli xalqni o'zidan ortmasa kerak paxta. Noto'g'ri gap bu.
Dedi Amrulla Safarov. O'zbekiston mahalliy nashrlari va televiziyasi o'qituvchilarini dala ishlariga jalb qilinayotgani har zamon tanqid qilib turgan bo'lsa ham, joylarda o'qituvchilarni terimga chiqish haqida og'zaki ko'rsatmalar bo'layotgani aytiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.